Dobrý večer, milí posluchači. V dnešním vydání pořadu Lidé pera se vracíme naposledy, byť jen na nějakou dobu, k přednášce Tomáše Garrigua Masaryka o významu duchovního odkazu Jana Husa a o významu české reformace pro rozvoj demokracie a svobodného vývoje společnosti. K textu profesora Masaryka se ale v rámci našeho nepravidelného cyklu Vzkazy české demokracie po nějakém čase vrátíme. Zjišťuji totiž, že v době, kdy prožíváme krizi demokracie, také díky rozmáhající se krizi mravní, mohou Masarykova slova naše dnešní problémy vcelku výstižně pojmenovat. Tím i možná padnout na úrodnou půdu. Ostatně doba, v níž Masaryk přednášku psal a v zápětí pronesl v Kolíně před tamnějším občanským klubem, tedy rok 1895, se vyznačovala podobnými problémy a podobnými zklamáními, jaká prožíváme i my v dnešní době. Od mikrofonu Šestky Českého rozhlasu s vámi nad stále aktuálními myšlenkami Tomáše Garrigua Masaryka přemýšlí Ivan Štern. Dosud jsme se dozvěděli, že pro Masaryka je česká reformace a později i české obrození věcí mravní obrody národa. Česká reformace spojená se jménem Jana Husa sebou přinesla osvobození člověka jako křesťana. Umožnila mu neprostředkovaně vnějšími ritualizovanými projevy nekontaminované spojení s Bohem. Jediným jeho mravním korektivem bylo křesťanovo svědomí. Na rozdíl od pozdější luterské či kalvínské reformace, česká reformace až do jejího tragického konce, porážkou českých stavů na Bílé hoře, se projevovala náboženskou snášenlivostí a úsilím o náboženskou svobodu. Nezasáhli ani jed augsburského smíru, jak ve svém pojednání o Bílé hoře napsal historik Josef Pekař. Ten ve snaze ukončit náboženské války v Německu stanovil zásadu, koho vláda, toho víra. Ač smír luterská reformace považovala za své vítězství, ve skutečnosti se jim vzdala toho nejpodstatnějšího – osvobození člověka ve věcech víry. I nadále pro způsob vyznávání víry nebylo rozhodující svědomí člověka, ale vůle světské vrchnosti. V zásadě je lhostejné, zda způsob vyznávání víry diktovala či diktuje církev duchovní vrchnost, anebo knížata vrchnost světská. V obou případech je křesťan zbaven toho podstatného, co jej opravdu podle křesťanského učení činí spodobením k obrazu Božímu, totiž důstojnosti. Víra je mu i tak vnucována násilím, tudíž zbaven je i odpovědnosti za sebe a svobody. České obrození, i když se v prvopočátcích opíralo o kulturní a jazykové zázemí němčiny, bylo podle Masaryka druhou mravní obrodou českého národa. Po dvou stoletích protireformace znamenalo pro Masaryka návrat k odkazu Husovu, k české reformaci. Po letech nemravného duchovního znevolňování a předstírání v důsledku rekatolizace země, neboli protireformace, návrat k mravnosti. Mravností Masaryk rozumí především náhled na skutečnost tak, jak opravdu je, a ne tak, jak by měla podle nějaké ideologie být. Návratem k mravnosti, a proto Masaryk v této souvislosti hovoří o otázce humanitní, se tak člověku otevřela možnost rozvíjet se jako svobodný a současně za svět i za sebe zodpovědný jedinec. Masaryk v souvislosti s obrozením zmínil dvě postavy, jež podle jeho soudu představovaly jakési spojité nádoby novodobé mravní obrody českého národa. Katolického faráře Josefa Dobrovského a evangelického kazatele Jána Kolára. oba obrození chápali jako cestu ke svobodě. V minulém vydání pořadu Lidé pera jsem si povzdychl, že díky škole, jež se u Kolára zastavila jen u jeho vlasteneckého veršování, máme o něm mnohý z nás zkreslenou představu. Jak jsme se ale dozvěděli z Masarykovy přednášky, Kolár byl současně velmi pronikavým a velmi moderním myslitelem. Hloubku jeho myšlení prožijeme, pokud si otevřeme jeho kázání. V roce 1844 je v Budíně vydal souhrně ve dvou knižních svazcích. Pro připomenutí vám nabídnu jeho myšlenky, jež vepsal do svého kázání o rozumné svobodě.
Rozumí se to samo sebou, že úplná a neobmezená svoboda v lidském dobře zřízeném společenství nemůže místa míti. Tu musí jeden každý něco ze své zevniterné svobody opustit, chceme-li, aby pořádek panoval, a ne jeden, ale všichni svobodní byli. Tak kníže visí od svého národu a národ od knížete. Poddaný visí od vrchnosti a vrchnost od poddaných, služebník od vůle pána a pán od ochotnosti služebníka, měšťan visí od města, vlastenec od vlasti, dítě od rodičův, křesťan od církve. Ale ve všech těchto spojeních přece svoboda a volnost místo míti může, jestliže totiž rozum a moudré přesvědčení, spravedlivé zákony a rovná podstatní práva v jejich svazku panovati budou, nikoli pak svéhlavost a svévolnost, ani tyranství a slepé rozkazy. A proto tuto svobodu nazýváme rozumnou svobodou.
Dodnes považujeme otázku nedělitelnosti svobody za veliký objev. Díky němu teprve chápeme, jak je důležitá mezilidská solidarita, jde-li o trvalé zachování naší vlastní svobody. Nesvoboda druhého ohrožuje i naši svobodu. Je proto v našem vlastním zájmu, chceme-li naši svobodu trvale udržet, starat se o obnovení svobody druhého. Ať si sebe víc namlouváme, že za bídu dnešního světa neneseme odpovědnost, přece jsme se do něho narodili bez vlastního přičinění. Přesto chceme-li žít jako svobodní lidé, odpovědnost za něj převzít musíme. Je to stará židovská, ale současně křesťanská myšlenka. Nemělo by nás proto překvapit, že se myšlenka o nedělitelnosti svobody objeví i v kázání evangelického faráře Jana Kolára.
My jsme jako lidé všichni rovni. Jednoho otce, jeden původ i jeden cíl máme. My všichni máme jednu bytnost a podstatu, tedy jednu hodnost a důstojnost. Stav, trůn, berla, zlato, stříbro anebo pastýřská hůl, chudoba, nízkost, chalupa, toto všechno právě tak přináleží ku podstatě člověka jako plevak zrnu, jako listí ku stromu, které i vítr rozchvátati může, a přece zrno zrnem, strom stromem, člověk člověkem zůstane. To všechno může člověkovi odebrati a zničiti a ještě bude podobný Bohu a bratr anjelův. Ale vezmi mu svobodu, již není člověkem, ale polním živočichem, byť by si jeho tělo i do nejdražšího kmentu a šarlatu oblekl. Vezmi mu svobodu myšlének, tedy zavřeš jeho duši co ptáčka do kletky, který jen takový pokrm požívati musí, jakový mu jiní dáti chtějí. Vezmi mu svobodu řeči, tedy snadno se stane podobný strunám a neb zvonům a jiným hudebným nástrojům, které jen v ten čas zvuk ze sebe vydávají, i to bez ducha, bez citu, smyslu, když to jiní žádají. Vezmi mu svobodu čtení a rozšiřování užitečných knih a spisů a dej mu na to místo lecijaké pověry a zábavky, aby se sice tytýž rozveselil, ale přitom neosvítil a nezmudřel. Tedy ho snadno tam přivedeš, kde ani k jednomu, ani ke druhému chuti a schopnosti míti nebude. Vezmi mu svobodu víry a náboženstva, a zaveď jej do toho nejskvostnějšího chrámu, aby tam Boha vzýval ne podle vlastního přesvědčení, ale jen podle cizího přinucení, tedy možná věc, že naposledy místo Boha i před nějakým kamenem klekne, ale v tom okamžení tu již mezi tím kamenem a člověkem žádného rozdílu není. Proč? Nebo oba svobody nemají. Jen svoboda odlučuje člověka ode všech mrtvých, bezdušných, nerozumných věcí a tvorů, teprv tato mu dává hodnost a důstojnost člověčenstva. Kdo komu svobodu odjímá, kdo koho omezuje a tlačí, ten nehřeší proti člověku, ale proti člověčenstvu, nebo sobě osobuje, že by on něco zvláštnějšího, vyššího a důstojnějšího byl. Každý man, otrok, každý potlačený, nesvobodný člověk jest poskvrna netoliko pro sebe, ale pro člověčenstvo, nebo jako jsme viděli, hodnost a důstojnost lidské přirozenosti jest u všech lidí jeden a táž. Jen svobodný člověk může být šlechetným měšťanem, nebo ne pro strach, ale z přesvědčení zákony zachovává, opravdovým ctitelem božím, nebo Boha vzývá ne proto, že musí, ale že chce, ne v putách a ve vězení, ale v duchu a v pravdě.
Druhou českou obrodu, české obrození, návrat k mravnosti a k lidské a národní emancipaci podle Tomáše Garrigua Masaryka ovlivnili především dva muži 19. století, František Palacký a Karel Havlíček Borovský.
Upozornil jsem v české otázce, že Kolárovy názory, více nežli toho je vědomí, vešly v náš obrodní program národní a dokonce i v Palackého program politický. Nyní poznáváme, že Kolár i po stránce náboženské předcházel Palackého. Avšak Palacký pokročil nad Kolára. Jednak problém náboženský pojal přesněji a hloub, přestože nebyl duchovní, hlavně však Palacký právě tím stal se dovršitelem našeho obrodního programu, že nám svou životní prací, svými dějinami, vyložil smysl naší historie a zejména naší reformace. Kdo v programě politickém, kdo dokonce v programě všenárodním, všekulturním, nehledá pouze ukázání k jednotlivým potřebám dne, kdo v něm hledá a nalézti dovede smysl národního úsilí životního, ten pochopí, co všecko zahrnuto je v Palackého programě humanitním. Pochopí, proč Palacký humanitu zakládá na zbožnosti a proč ideál pravé zbožnosti vidí v našem bratrství.
V knize Česká otázka Masaryk roli Palackého vymezuje a upřesňuje.
Položiv základy k politické historii české, stal se Palacký zakladatelem české politiky. Kolár ideu svou prováděl jakožto nepolitickou. Palacký ideje své chce stělesnit i politicky. Palacký správněji cení politickou a státní organizaci. Doznává je, že stát zakládá se vedle práva i na moci, opouští půdu kolárovské vzájemnosti literární a opravuje názor o holubičí povaze slovanské, jehož však jindy sám po kolárovsku se přidržuje. Když rok 1848. Palackého povolal k politické činnosti přesvědčení o rovnoprávnosti národů, vnuklo mu napřed Federaci rakouských národů. Palackého idea federace úzce souvisí s ideou vzájemnosti Kolárem hlásanou. Pojmově federace a vzájemnost jsou vlastně totožné, co do věci jsou si velice blízké, pro federaci dovolává se humanity, Evropy a vzdělanosti samé. Palacký snaží se ideu tu vybudovat na třech principech – etnografickém, geografickém a historickém. Tak roku 1865 vznikla idea státu rakouského. Rakousko je v malém člověčenstvo, dané spojením různých národů evropských a dokonce asijských. Stát rakouský má tedy jedině oprávněnost, když uskutečnit dovede nějakou ideu a ta je – rovnoprávnost všech národů a zemí historicky daných. Politicky řečeno, ani centralistická, ani dualistická, pouze federalistická ústava dává Rakousku raison d'être. Federativní Rakousko Palacký hned roku 1848 ve svém psaní frankfurtském prohlásil za ideál a za politickou nutnost. Existenci Rakouska Palacký pokládal za naprosto nutnou. Kdyby státu rakouského nebylo již odedávna, museli bychom v interesu Evropy ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil.
Na následujících stránkách pojednání o české otázce v souvislosti s Františkem Palackým Tomáš Garrigue Masaryk píše, že Palacký svým politickým myšlením přesáhl dokonce hranice Rakouské říše a uvažoval v souvislostech planetárních, i když tehdy měli spíš hranice evropského kontinentu. To však nic nemění na skutečnosti, že budoucnost mírového a svobodného vývoje v Evropě Palacký spatřoval v postupném sjednocování a současně v demokratizaci Evropy v podobě jakési její federalizace, spočívající na svobodomyslném, ne však centralistickém základě. Ve sjednocování Evropy viděl cestu k trvalému zachování svrchovanosti národních států, zejména těch malých. Polemizoval tak s myšlenkou rakousko-uherského vyrovnání, které se v té době rodilo a které místo jedné centralizace, rakouské, nakonec přineslo centralizace dvě. Rakouskou a uherskou, aniž by trvale zaručovalo svrchovanost rakouské monarchie jako celku. O myšlence asociace sjednocení Evropy hovořil v Panské sněmovně 27. srpna roku 1861, tedy 6 let před rakousko-uherským vyrovnáním, pro Rakousko nakonec osudovým.
Duch světa jest také činitelem dějin, a sice nikoliv snad jeden z nejméně působících. On působí a jeví se za našich dnů patrněji a mocněji než druhdy. Nepatrnější toho účinek jest centralizace celé zeměkoule. Taková, že se k ní mají slabé pokusy našich ministerstev co do obsahu, zasahání a trvalého působení skoro jako jednotlivé štace na železných drahách. Jeden z patrných následků v toho je také ten, že čím dál tím méně udržeti se může v Evropě trvání malých států, že poměry, které ve středověku velmi dobře trvati mohly, nyní se neudrží. Mám za to, že se státníci uherští pravdy této neměli vzdalovati, že jim měli přístupu popřáti, měli uznati, že jakož nyní a čím dál více, vše jednotlivé tratí hodnotu, že jako osoby a korporace, tak i národy i státy čím dál tím více hledati musí spásu v asociaci, ve spolcích, ve federaci. A že Uhry právě tak jako Čechy napříští osudem k tomu hnány jsou, aby se státně připojili k většímu celku a podrobili se podmínkám života toho většího celku.
Druhý velikán v očích Masarykových na konci 19. století, konkrétně v roce 1895, kdy pronesl přednášku o významu duchovního odkazu Jana Husa, byl Karel Havlíček Borovský.
Po Palackém Havlíček neméně vědomně pokračuje směrem naší reformace. Ani zde nechci opakovat, co o Havlíčkovi právě z této stránky jsem už napsal v České otázce. Ani následníci Havlíčkovi nedovedou pochopit filozofické a náboženské stránky jeho činnosti žurnalistické. Avšak právě proto Havlíček je vzor žurnalistice, jež u nás má význam větší, nežli u národů lépe zásobených literární stravou jinou. Havlíček ve všem a stále dbal netoliko svobody ducha proti tlaku reakčnímu, jímž se pokračovalo v protireformaci, ale on zejména pochopil význam náboženství pro všecek život a také pro politiku a proto tak důsledně a neunaveně všímal si církevního a náboženského vývoje. Církevní absolutismus jest poduška světského, zní Havlíčkova formule pro poměr církve a státu, náboženství a politiky. Epištoly Kutnohorské podávají výslovný důkaz toho, jak Havlíček cenil význam náboženské otázky nejen pro člověčenstvo všecko, ale, jak hned v předmluvě praví, zejména pro náš národ. Epištoly jsou vůbec soustavnou a dosti úplnou filozofií náboženství. Jako Palacký i Havlíček stojí na humanitě nábožensky založené, čisto lidský a bohulibý cit nábožnosti. Husa a reformaci poznat a ctíti je Havlíčkovi podstatou všeho snažení liberálního. Máme usilovati, aby náš celý národ v mistru Janu Husovi poznal zase svého nejvěrnějšího přítele a otce, dív památné 10. kapitole svých epištol. A faktu, že právě svobodomyslné katolické duchovenstvo bylo počátkem a zakladatelem celého našeho vlastenectví, Havlíček věnoval obšírnou úvahu.
Epištoly Kutnohorské, dříve než je Karel Havlíček v roce 1851 v Kutné Hoře vydal vlastním nákladem, vycházely v jím redigovaném časopise Slovan. My si z nich přečteme dvě ukázky. Ta první se týká podstaty reformace a důvodů, proč i Havlíček, ačkoliv byl katolického vyznání, myšlenky reformace přijímal za své. Reformace sebou přinášela myšlenku individuální svobody, založené na odpovědnosti člověka. Tak myšlenky katolíka Havlíčka pak zcela logicky souzní s myšlenkami evangelíka Kolára.
Kdo jednou svobodu a právo člověčenstva postavil na svou korouhevco heslo, kdo se dal do boje proti všeliké libovolnosti, proti všelikému utiskování, ten nesmí snad jenom v jistých věcech chtít svobodu a právo a v jiných dopouštět libovůli a utiskování. Neboť jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce práv. Tak také pravda, svoboda a právo v politickém a národním životě neobstojí bez pravdy, svobody a práva v náboženském a obzvláště v našich okolnostech musí každý, kdo chce přispěti k poražení světského absolutismu, bojovat i napřed proti církevnímu. Církevní absolutismus jest poduška světského. Jeden s druhým stojí, jeden s druhým klesá. A kdo dovede otřásti sloupem libovůle a absolutie církevní, zboří jistě i politickou.
Vyčíst tu lze i jistou přidanou hodnotu. Přesvědčení, že náboženská svoboda je základem všech svobod ostatních. Havlíčkovu myšlenku o 100 let později vyslovuje papež Jan Pavel II. Podle Jana Pavla II. Je základem náboženské svobody nedotknutelnost člověka v jeho důstojnosti. Důstojnost člověka a její nedotknutelnost je proto vyšší hodnotou než konkrétní způsob vyznávání víry, pokud je tento způsob na člověku vynucován násilím tak, jak se v Evropě dělo po staletí a jak je v sobě ukotvil i již zmiňovaný Augsburský smír z roku 1555 a jeho zásada cuius regio, eius religio. Nedotknutelná člověkova důstojnost tvoří základ pro jeho svobodnou existenci. Má-li být člověk opravdu svoboden, musí mu být proto dopřána svoboda náboženská, tedy i svoboda v Boha nevěřit. Náboženskou svobodu Havlíček nazýval náboženskou snášenlivostí. Ve výsledku je to však jedno a totéž, jak potvrzují i jeho slova v kutnohorských epištolách.
Pozorujme ale dobře, jak velký rozdíl v tom jest, nepronásledovati a netupiti nikoho pro jeho víru a nenechati si nic na své víře záležeti. Já mohu být zcela jistě přesvědčen ve své mysli o tom, že to, co Bohu a o náboženství věřím, pravda jest a za žádnou cenu bych nebyl v stavu něco jiného věřiti. Přitom ale přece, co člověk moudrý, snášenlivý, bližního milovný, znající velkou rozmanitost duchů lidských, nemohu jinému za zlé pokládati, když on o těchto věcech jiného než já je smýšlení a něco jiného také pevně věří, jako já svoje. Tak jako já sám nechci od své víry, od svého osobného přesvědčení upustiti, a tak, jako by mne bolelo, kdyby mne někdo pro takové mé upřímné přesvědčení tupil a pronásledoval, tak také, co člověk spravedlivý a poctivý, nemohu k tomu připustiti, aby jiný tupen a pronásledován byl pro svou víru. To není lhostejnost ve víře, čili indiferentismus. To jest jen snášenlivost.
A tak nás nemůže překvapit, jestliže Karel Havlíček Borovský, ač sám katolického vyznání, je přesvědčeným stoupencem osvobození jednotlivce v dialogu s Bohem, kdy se vůči Bohu neosvědčuje zprostředkovaně skrze církevní profesionály a liturgii nařízenými vnějšími projevy, ale vnitřním dialogem usměrňovaným jeho vlastním svědomím.
Jsem přesvědčen, že by Ježíš i za našich časů tak odsouzen byl jako za časů Pontia Piláta. Čím to tedy jest, že se nyní lidé toho samého smýšlení jako tehdejší farizejové a zákonníci za úhlavní ctitele Ježíšova učení vydávají, a baže ještě jiné ve jménu toho učení pronásledují? Mohou oni to samé učiti, co učil Ježíš, od jejich duševních předků tak potupně a nelidsky ze světa zhlazený? Či nevidíme-li je za našich dnů pronásledovati lidi pro ty samé věci, pro které soptili za onoho času předchůdcové jejich naučení Ježíšovo? Nebojíte vy se, vy plémě ještěrčí tak příliš, že bych já snížiti mohl Ježíše a jeho kříž před sprostým lidem, ale bojíte se, abych jej právě před tímto lidem příliš srozumitelně nezvelebil a bojíte se také, abych příliš srozumitelně neodhalil a nezlehčil ty, kteří jej ukřižovali. Červenými taláry, podivnými čepicemi a lidu nesrozumitelnými ceremoniemi chtěli jste zahradit na sobě nedostatek všeho toho, co žádal Ježíš na následovnících svých. Vy jste zasvětili kříž a zbožnili jste jej, aby lid zapomněl na jeho pravý význam, aby lid zapomněl na to, proč vlastně zakladatel našeho náboženství tak potupnou smrtí utrpěl. Což divu tedy, jestli i my budeme vám následovat i se zářící pochodní do temných cest vašich plánů, s kterouž to pochodní osvítíme učení Ježíšovo před lidmi tak, aby poznal neupřímné úmysly vaše. Co asi učil Ježíš tak protivného biskupům, farizejům a zákonníkům svého času, že jej takovou hanebnou a potupnou smrtí ze světa odstranili? Kdyby byl učil o slepé poslušnosti k biskupům, o desátcích, o růžencích a latinské liturgii, o celibátu, nebyl by jistě umřel na kříži.
V další části přednášky o významu Husova odkazu se v roce 1895 Masaryk zamýšlí nad skutečností, do jaké míry se on a jeho souputníci zhošťují výzev, které sebou obrození a obroda z protireformace přinesly a přinášejí.
Jak malý, jak malicherný je náš nynější život, jak jsme téměř celé ztraceni v nicotném politizování a agitování a jak mdlé jsou všechny ty projevy národního života, které se dnes obecně uznávají za práci národní. Pravda, kdo chceš mít i omluvu, můžeš už na ty naše buditele ukazovat. Po 400 letech vnitřních bojů, rozbrojů a nesamostatnosti vrátili jsme se sice k duchovnímu prameni naší reformace, ale vrátili jsme se po tak dlouhých a velikých útrapách mdlí a slabí. Zárodky nynější naší krize dají se prostřehnouti i u našich buditelů. Odsud právě povinnost uvědomit si tento náš stav a z něho se vymanit. Proto požadavek revidovat náš národní program a opravit a zdokonalit naše národní konání. Řekl jsem a opakuju, dusí naše reformní a obrodní úsilí liberalism. Tento liberalism, jehož cizí pramen jsme již poznali, hned Kolárem se k nám dostával. To analýzí Kolárových snah a ideí náležitě vyniká. V Jungmannovi liberalism voltérovsko-výlandovský v plném už je květu a vyzrává dokonce v promyšlený kodex vlasteneckého jezovictví. Těm různým Hankům se tato filozofie velmi líbila. Jejich liberalismu naše česká idea humanitní přeměňuje se v cizí humanism renesanční klasický. Osvícenství, jednostranný kult vzdělanosti, je životním úsilím těchto buditelů. A i to je pochopitelné. Po dvoustoletém duchovním spánku národním touha po vzdělanosti je tím živější a jistě i oprávněna. V tom chyby není, pouze v té jednostrannosti, že se pro samý rozum snadno zapomíná na duši a její žití mravní a náboženské, a to znamená, že to osvícenské úsilí nebylo dost hluboké, spokojujíc se na mnoze povrchním leskem. Hlavně v tom byl již v době Jungmannově a je posud náš národní nedostatek. Protireformace porušila svým duchovním násilím český charakter, porušila českou duši, český člověk naučil se skrývat své nejvnitrnější přesvědčení. Jungmann se svými zápisky tajenými před nejdůvěrnějšími přáteli jednal právě v duchu této násilné protireformace. Obrození naše musí být obrození duše. Obrození musí být novým životem celého člověka. Musíme opět a celé hledat pravdy, slyšet pravdu, učit se pravdě, milovat pravdu, pravit pravdu, držet pravdu, bránit pravdu až do smrti.
Je zajímavé, že Masaryk hlavního nepřítele české obrody spatřoval v liberalismu, přestože toto hnutí v 19. století sebou přineslo osvobození člověka nejen jako lidské bytosti, ale otevřelo prostor, aby se ukotvil ve svobodné občanské společnosti. Masarykovi především vadí, jak se tehdy psalo, určitým indiferentismem, dnes bychom řekli relativismem. Ostatně i u liberálů, jako byli Palacký s Havlíčkem, si Masaryk všímá, že liberalismus nechápali jako neměnné dogma, hlavně ne jako materializovaný a zrelativizovaný pohled na svět.
Palacký filozofickému liberalismu nebyl přístupen, ani Havlíček si ho podle sil nepřipouštěl, ale oba přijímali do značné míry jeho sociální a politické výsledky. Palacký, ač za ideál nám stavěl naše bratrství a humanitu, přece v praxi nezdráhal se prohlásit, ne, nestačí být člověkem, aby se mohl dávat platný hlas o pravém zřízení poměrů společenských a státních. Palacký tím jistě neodsuzoval humanity, ale přece je to slovo tvrdé. Právě tak, jako když Havlíček v Mužích jako Proudhon nedovedl vidět lidí řádných. Humanita, bratrství více než sluší, pojímalo se akademicky. Za to hlásal se vřele hospodářský materialism. Bohacení posud je krédo našich liberálů, užívajících s velikou dovedností všech sofizmat té moderní scholastiky, která se nám pod jménem národního hospodářství, jakožto vědy věd, divne s mateřským mlékem vštěpuje. V souhlase s tímto filozofickým a etickým liberalismem zapomíná se dnes už úplně, že naši buditelé ideu národnostní zakládali na humanitě náboženské. Náš liberalism spokojuje se jako všude pouhým nacionalismem, nacionálním egoismem, jenž, jak to vidíme všude, vede své vyznavače k nehumanitě, k potlačování jazyka a národnosti cizí. Měli jsme humanitní ideál, ale praktické heslo znělo Slovan a vlastenec. Teprve Havlíček volal Čech, ne Slovan. Snad všichni potomkové odhodlají se volat a hlásat Člověk a Čech a Slovan. Národu se tím neubere, naopak získá, jako získal reformací. Řekl jsem a nezdráhám se to opakovat, že ani Palacký v té příčině nedržel se vždy dost důsledně svého humanitního ideálu bratrského.
I když Havlíčkovi myšlenka národní emancipace nebyla cizí, naopak byl jejím horlivým stoupencem, vždy ji však spojoval s emancipací občanskou. Zastával názor, a podle mého správný, že jen národně emancipovaný jedinec, jedinec svobodně si užívající rodný jazyk, má šanci se stát emancipovaným občanem, těšícím se opravdu z nabízených občanských svobod. Pouze skrze jazyk a národní kulturu vede cesta i k občanským svobodám. Vazba na obrodu náboženskou je tu zřejmá. Budeme-li náboženskou reformaci chápat jako prapočátek vzniku a rozvoje národního uvědomění uvnitř křesťanských společenství, způsobeného možností vést dialog s Bohem bezprostředně, v rodném jazyce, a ne, jak tomu bylo v časech předreformních, v latině katolickou liturgii nařizované. Jde tedy o národní uvědomění se v duchu nedělitelné svobody, o uvědomění si sebe jako svébytného společenství, jehož nedílnou součástí je projevovaná solidarita s obdobným úsilím sousedních lidských společenství. Význam rodného jazyka v otázkách víry, ale i potažmo v otázce svobodného bytí člověkova vymezuje Karel Havlíček Borovský v mnoha článcích. Takto se o něm vyjadřuje v Kutnohorských epištolách. Kriticky tu zároveň píše o proměně katolické církve z boží obce v instituci mocenskou a moc nad lidmi si pěstující.
Jak daleko to přivedli v rouhání se proti Duchu svatému. To již nejlépe pozorujeme z toho, že zavedli u všech národů do služeb božích jazyk latinský, kterému lid nikde nerozuměl. Takového nesmyslu, takové urážky Boha jakožto původce všeho rozumu zajisté se nikde nedopustili ani pohané. Jaká je to pobožnost, jaké je to moudré pozdvižení myslí k Bohu, když se před lidem odkřikují nebo odspívávají slova mající pro lid tak málo smyslu, jako kdybych říkal hokus pokus. Nemyslí ale nikdo, že je tato věc, totiž latinský ritus, snad málo vážná a že se jen snad tak náhodou zavedl. Nikoli. Měli oni velmi mnoho příčin k tomu. A jaké by tedy byly měli mít příčiny? Ve věci samé a v náboženství nebyla, neboť Biblí svatá nový zákon je sepsána v řeckém jazyku a pán Ježíš obcuje na světě, užíval zajisté, jak ze samé Biblí pozorujeme, nejvíce jazyka hebrejského a v prvních stoletích církve užívalo se zajisté mnohem více řečtiny, poněvadž v těch krajinách, kde se na počátku nejvíc církev rozšiřovala, jazyk řecký byl panující a nejvíc běžný, což všechno jen z toho ohledu uvádím, aby snad nikdo nemyslel, jako by latina nějakým pro křesťany svatým jazykem byla. Příčiny, pro které uvedena je latina do služeb božích a co úřední diplomatický jazyk v církvi, jsou předně pohodlí římské papežské hierarchie, aby mohla pomocí jednoho jazyka nade všemi národy vládnout, za druhé ale hlavně, aby se lid učil nic nemysliti, přijímati slepě věci i beze všeho porozumění, kterouž to slepou, nerozumnou víru neostýchali se rouhajíce se Bohu, původce všeho rozumu, ještě za zvláštní ctnost prohlásili, navzdory písmu svatému, kteréž praví, zkoumejte všechno, co nejlepší jest, toho se držte.
Nacionalismus, který má Masaryk v přednášce na mysli, už není ono českou reformací probouzené národní uvědomění, člověka osvobozující, ale sekularizovaný politický nástroj, jímž se určité společenství nepřátelsky vymezuje vůči společenství druhému, protivnému.
Nacionalism ohrožuje nás více, než se domníváme. Díváme se na naše národní žití negativně. Pokládáme za svůj historický cíl věčný antagonism proti Němcům a nedovedeme náležitě pochopit a cenit své poslání vlastní, pozitivní. Nedovedeme pracovat bez ohledu na cizinu. Tím se pak stává, že právě tím antagonismem podléháme tomu vlivu nejvíce, kterému si přejeme vyhnout. Kdo žije v ustavičném pozorování svého odpůrce, chtěj nechtěj, řídí se tímto svým jediným příkladem. Ukázal jsem, jak se to jeví v našem posuzování germánské bojovnosti a jak se máme odhodlat k národní a kulturní, jak bych řekl, autosugestci. Musíme konečně žíti sobě, žíti pozitivně, beze strachu, bázně a ohledu jíti cestou svou vlastní, cestou svou českou. Jen tak zbavíme se také toho strachu před svou malostí, která jako hlodavý červ sedí v samém nitru české duše, pokud nepochopila plnosti a velikosti našeho poslání, naší ideje české. Proti svým nedostatkům, proti své malosti kulturní, můžeme a musíme toužit s Kolárem, ale to je něco jiného, nežli ten pocit malosti, který vyrůstá z nacionalismu. Z materialistického nacionalismu rodí se zejména také ono neživé slovanství, onen slovanský kosmopolitism, Havlíčkovi tak odporný, ona víra ve velikost politickou, státní a národovou, před níž v prachu se kořili ti Hankové a před níž se koří po nich všichni, kdo žijí tělem více nežli duchem. Lidé ti utápějí své české svědomí v tom prázdném politicismu, živíce svou vyprahlou fantazii vidinami politické slávy. Je to žití celé nečeské, neslovanské. Čech, Slovan pravý, chce být světový, ale nesvětský. Pravý Čech, pravý Slovan, nikde nebude hledat slávy, ale pravdy. Jak nečesky jednali proto Hanka a jeho pomocníci, když místo vniterního obrození hledali literární slávy, neštítíce se podvodů a podvrhů. Humanitní ideál český vede nás k práci. Jen na ní založíme si také politickou taktiku svou. Je pochopitelno, opakuju, že po tak dlouhém spánku duchovním vrháme se s dychtivostí k bohatému stolu světové kultury a jejich vymožeností. Chceme uniknout své nedostatečnosti a malosti a proto hladově přejímáme, co práce a konání cizí nám podává. Avšak kdo dlouho lačněl, živiti se musí pozorně, rozvážně. Eklekticism ohrožuje naši samostatnost a samobytnost od samého obrodního procitnutí. Slabému eklektická synteze sama sebou se poskytuje jako životní metoda. Proto u nás tolik je eklekticismu, tolik závislosti na cizích vzorech. A to netoliko v teorii, ale i v praxi, politice. Proto je u nás tak nesamostatné novotářství. Nezbývá než přesná kritika umožňující nám srovnání cizího a vlastního, kritika podmiňující organické osvojování všeho toho, co není v odporu s naší českou ideou. To je ovšem úkol nesnadný a bude vždy těžší tou měrou, kterou rosteme a rostou národové jiní. Proto celost českého ducha dnes jen hlubším a kritickým vzděláním filozofickým je možná. Národní vědomí musí být vědomím, uvědoměním skutečným. Kdo se Béře touto cestou, nepropadne také historicismu, nekritickému historickému empirismu. Nesmíme, nemůžeme zavrhovat své historie, své minulosti. Naopak musíme ji poznávat pořád lépe a lépe. Ale jak přítomnost nám podává naše i cizí a jak jen kritický znatel dovede si vybrat, co svědčí jeho duchu, tak i minulost podává nám naše i cizí v neladné směsi, z níž právě tak kriticky musíme vybírat, co je nám pravého a právem našeho. Naše navázání na minulost, náš návrat k ideám reformačním, nemá být návratem slepým. I své přijímáme, držíme a hájíme proto, že je to správné a dobré. Správné a dobré nám a všem. Dobrovský se svou kritickostí a vědeckou přesností, Havlíček se svou analýzí přítomnosti, mohou nám býti učiteli, jak obrození je ustavičné poznávání a opravování přítomnosti a tudíž i minulosti. Avšak opět zase i ku překonání tohoto eklektického a historického empirismu, k vypracování žádoucího celkového a jednotného názoru na život jednotlivců a národní, třeba je úsilí mravního, úsilí humanitního.
V české otázce, ale nejen tam, se Masaryk zastavuje u českého eklekticismu. Míní jim neustálé české hledání sebe sama v nápodobě cizích vzorů, aniž by se česká společnost, v tom i česká politika, snažila hledat duchovní zdroje české. Jimi má na mysli právě odkaz české reformace, hlavně její svobodomyslnost. Český sekularizovaný liberalismus se tak stal jen odrazem téhož sekularizovaného liberalismu německého. Jde o liberalismus nárokující si svobodu jen pro sebe, aniž by se byl ptal, do jaké míry je jeho svoboda svobodou i pro druhého. Liberalismus jenž je ve skutečnosti svéhlavým a vrtošivým projevem politického sobectví. Ze všeho toho, co jsme četli a slyšeli, je zřejmé, že Masarykův problém náboženský není problémem, který by se nacházel kdesi mimo skutečnost, již žijeme. Je její nedílnou součástí. Fikcí pro realisticky uvažujícího Masaryka, pro něhož svobodomyslnost české reformace je a musí být součástí českého povědomí a české politiky, byl naopak tehdejší liberalismus. Soustřediv se jen na stránku materiální, se překvapivě ocitl mimo čas a prostor. Pokud by měl Masaryk řešit otázky naší současnosti, kdy zápolíme s podobně nastaveným liberalismem, rovněž materialisticky zaměřeným a rovněž ignorujícím mravní rozměr lidského usilování, patrně by nás jednoduše mohl odkázat na svoji přednášku z roku 1895, v níž pojednává duchovní odkaz české reformace započaté Janem Husem. Od mikrofonu šestky Českého rozhlasu za načtení ukázek děkuje Davidu Schneiderovi a Lucii Vašinkové a dobrý večer přeje Ivan Štern.